Apocalipsi na fa na baran. Apocalipsi tuku voluan. Ni fa na baran Jesus Christi, izay nomen'Andriamanitra azy, mba hasehony amin'ny mpanompony rehetra izay zavatra tsy maintsy ho tonga haingana, ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny jaonina mpanompony amin'ny alalan'ny famantarana, izay nanambara ny zavatra rehetra izay hitany, dia ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesosy Kristy. Sambatra izay mamaky sy mihaino ny tenin'ity faminaniana ity, ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny, fa antompotra ny andro. Izaonina no mamangy ny fiangonana fito any Azia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'n'ilay ankehitriny sy taloha aroavy, ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianany. Ary avy amin'i Jesosy Kristy, vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty, ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Ho an'izay ty antsika, ka namaha antsika ho afaka tamin'ny fahotantsika tamin'ny rany, sady nanao antsika ho fanjakana, dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy. Ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amena. Indro avy any amin'ny rahona izy, ary hahita azy ny maso rehetra, na dia izay nandefina azy aza, ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amena.
Izaho no Alfa sy Omega, hoy ny Tompon'Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy.
Dia ny Tsitoha. Izaho ho Jaona, rahalahinareo sy mpiombona amin'ny fahoriana, ary amin'ny fanjakana sy ny fiaretana ao amin'i Jesosy, dia atao amin'ny nosy atao hoe Patmo no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesosy. Voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny Tompo aho, ka nandray feo mahery tao ivohoko, toy ny feon'ny trompetra hoe:
izay zavatra hitanao dia soraty ao amin'ny boky ka ampitondray ho any amin'ny fiangonana fito, dia ho any Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia ary Laodiki.
Dia nitodika aho mba hizaha ilay feon'ny teny tamiko, koa rehefa nitodika aho dia nahita fitoeranjiro volamena fito, ary teo afovoan'ny fitoeranjiro dia nisy iray tahaka ny zanak'olona ny akanjo lava hatrany an-tongony, sady nitondra fehikibo volamena teo amin'ny tratrany. Ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy, tahaka ny ora mpanala. Ny masony dia tahaka ny lelafo, ny tongony dia tahaka ny varahina manganoano, ohatra ilay vaivay avy tao amin'ny lafaoriny, ary ny feony dia toy ny forohondrohin'ny ranobe. Ny tanakintana fito teny an-tanany havanana izy, nisy sabatra maranitra roa lelany voaka avy teo ambavany, ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny iny. Ary raha nahita azy aho, dia lavy ny ankohaka teo anoloan'ny tongony tahaka ny maty. Nefa izy nanindry ahy tamin'ny tanany havanana ka nyteny hoe:
aza matahotra, izaho no voalohany sy farany, dia ilay velona. Efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay mandrakizay, sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty. Koa soraty izay zavatra hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy ao aorianan'izao. Dia ny zava-miafina ny amin'ny kintana fito izay hitanao teny an-tanako havanana sy ny fitoeranjiro volamena fito. Ny kintana fito dia ny anjelin'ny fiangonana fito, ary ny fitoeranjiro fito dia fiangonana fito.